TNT 테크노시아가 시켰다.
Herra forseti, ég þakka háttvirtu þingmanni Smára McCarthy að skemmtilegt að eiga samtal vörugjald í þingsal lifandi efni. Ég held að það sé rétt hjá háttvirtu þingmanni að það eigi auðvitað að skoða vörugjaldin og eðli þeirra. Alveg eins og ég held að það eigi að gera það hins vegar í samhengi við aðra álögur og skatta og gjöld sem lögður á bílainnflutning sem og notkun bíla hér hvort heldur það eldsneyti eða hvað sem við höfum verið hér til dæmis að ræða það hvort að það í að innleiða hér vegtolla í ríkara mæli ég hef vist yfir að mér finnst með hugnast það að menn greiði frekar fyrir notkun kannski á að eigum við að hefja þá umræðu frekar og ég veit að hæstvirtur samgöngur á þeirra hefur það til athugunar en ég held að gjalda kerfið allt þegar að kemur á umferðinni þurfi endurskoðunar vörugjöldin sem og allt annað ég hins vegar samfærun það að það þarf ekki mikla hvata frá hendi skattkerfisins að ná fram því markmiði að rafbílavæða Ísland hér á tiltölulega skömmum tíma. Það mun gerast, tækni mun, fleyt okkur ágat, rafbílar verða ódýrari og það sem meira buddan, heimilisbuddan, mun taka ákvörðun fyrir okkur og segja við okkur, heyrðu, núna háttvirtur Þingmaður, smáram að kaffi, nú seljum við dísiljálkan okkar og kaupum okkur rafbíl.
Það svarar fyrir andsvari smáram að kaffi.